halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitrband iyo hirarka efemada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
galab wanaagsan dhammaan tiimba dhegaystayaal. Waa jimce, bisha Diseembarna waa 19 sanadka 2014-ka. idaacaddana waxaa si wada jira idiin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan Daanduray.
Soomaalidu maanta waxay u baahan tahay qof dadwood leh oo isu keeni kara oo wacyiga sare fiirin kara.
Aniga waxay la tahay in madaxweynuhu uu magacaabista Cumar Cabdirashiid aysan ahayn arrin aad maaragtay looga fiirsaday, arrin lagu qanciniyay shacabka Soomaaliyeed.
Annagu hadda qof inaanan qiimeyn, laakiin sikabad aan qiimeyno dadka aad ula socda siyaasadda dalka waxay ka rumaysan yihiin in uu noqon karo qof dog cusub furi kara.
Dadkaasina waxay ahaayeen Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda, Professor Jibriil Maxamed oo isagu macalinka ah Ohio State University ee magaalada Columbus, iyo madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhiga duyahay Muqdisho Cabdiraxmaan Cinte oo Muqdisho ku sugan. Waxaadna ku maqli doontaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aad goodhu maqli doontaan
qodobada kalena dhegeystayaal. Barnaamijka galabnimo idinku ahayna waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo saxeexay sharci cusub oo dhinaca ammaanka oo baarlamaanku u shalay si aada uga dooday.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii umuraha Islaamkaas yeeshay. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in dowladaha dagaalka iyo ciidanka dhulka ee dalkaasi ay dileen 18 ka tirsanaa mintidiinta Talabaan ee weeraray dugsigii ku yaalay magaalada Peshawar, halkaas oo 149 qof oo caruur u badnaa ay ku dhinteen. Dalka Pakistan, iyadoo uu ku jiro maalintii saddexaad ee tacsida dadkii geeriyooda, ayaa ciidanku waxa uu waddada u galay islamarkaasina uu dilay 10 ka tirsanaa Talabaan oo ku sugnaa gobolka Khaybar ee u dhow xadka Afghanistan. 8 kale oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsanaa Talabaan ayaa iyagana waxaa lagu dilay gobolka Baluchistan. Gurmadkii ka dhacay igarhalahada gumaadkii ka dhacay dugsiga uu ciidanka gacanta ku hayay ee Talaadadii ayaa dunida ka yaabiyey arrintaasi oo iyaduna keentay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Nawaz Sharif uu qaado xayiraaddii saarayd xukunka dilka ah ee dalkaasi. Khamiistii shalay ayaa madaxa sare ee ciidanka Pakistan uu seexay in xukun dil ah lagu fuliyo 6 ka mid ah waxa loogu yeeray argagixisada meelka adag. Ciidanku ma shaacinin magacyada ragga la xukumay, iyadoo warbaahinta gudahana magacyada aanay shaacin doonin. Go-aankan rafcaan lagama qaadan karayo, sidaa wararku ay sheegeen.
Dacwadooga u dhashay waddanka Pakistan ayaa sheegay in dowladdu ay isku dayi doonto inay joojiso damaanada loo ogolaaday qofka sida weyn looga shakisan yahay ee weeraradii argagixisay magaalada Mumbai ee dalka India. Dacwad oogaha gaarka ee Abuzar Berzeda ayaa sheegay inuu weydiisan doono maxkamadda sare inay joojiso damaanada Zaki Urraxmaan ay maxkamadda argagixisa la dirirka haysiisay. Dacwad oogaha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aan Lakfai la siin laga sii daynin xabsiga. Lakfai ayaa lagu eedeeyey inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerar gaadmaa oo qaatay 6 saacadood oo lagu qaaday caasimadda ganacsiga ee India sanadkii 2008, kaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo 166 qof.
Saddex sarkaal oo sare oo ka tirsanaa ururka ISIS ayaa waxaa lagu dilay weeraro xagga cirka ah oo lala beegsaday weeraradaasi oo ka dhacay dalkaasi Ciraaq. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa warkaasi laga soo xigtay maalintii shalay ahayd. Sarkaalka ayaa sheegay in dilalkani ay dhaceen intii u dhexeysay bishii Novembar iyo bilowga bishan Diseembar, waxaana sarkaalku intaas ku daray in arrintani ay wiiq doonto awooddii ururka ee goobaha uu haysto ee dalkaasi Ciraaq iyo Siriya. Saraakiisha duqeynta lagu dilay ayaa waxaa lagu kala sheegay magacyadooda, xaaji mutaas oo dhinaca maamulka u qaabilsanaa hogaamiyaha ururka ISIS abubakar al baqdadi sarkaalka kale ayaa waxaa lagu sheegay cabdulbaasid waxaana uu ahaa sarkaalkii ugu sarreeyay militariga ururka iyadoo sarkaalka saddexaadna magaciisa lagu sheegay redwin taalib waxauna ahaa sarkaal isagu heer dhexe amiirna ka ahaa magaalada musul warkani ayaa soo baxay iyadoo saraakiisha militariga ee maraykanku ay sheegeen in tiro ka badan 1,300 oo weerar oo dhinaca cirka ah ay ku fuliyeen halkaasi
golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar faraya in dalka kuuriyada waqooyi loo gudbiyo maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c sababo la xiriira xuquuqda aadamaha ee dalkaasi qaraar aan fulintiisa lagu khasbanayn oo khamiistii shalay la ansixiyey ayaa faraya golaha ammaanka in dalkaasi waqooyiga kuuriya ay u gudbiyaan maxkamadda i c c waxaa qaraarka ogolaaday 116 dal 20na way kasoo horjeesteen halka 30 kalena ay ka aamuseen golaha ammaanka ayaa isniinta ka doodi doona arrimaha xuquuqda aadamaha ee kuuriyada waqooyi hase yeeshee waxay u muuqataa in dalkaasi aan maxkamadda i c c loo gudbin doonin maadaama dalka shiinaha oo ay xulufan yihiin uu kasoo horjeesan doono diidmada qayaxana vitogana uu adeegsan doono
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu seexay sharci cusub ee dhinaca amniga kaasi oo maalintii shalay ahayd buuq xoogle ka dhex dhaliyey baarlamanka dalkaasi madaxweyne kenyatta iyo xubnaha baarlamanka ee raacsan ayaa ku doodaya in sharcigan uu wax weyn ka tarayo xaaladda ammaan ee faraha kasii baxaysa ee dalkaasi warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaheenna yaasin ciise wardheere
madaxweynaha kenya ayaa si adag u difaacay markii uu saxiixay kadib xeerka ama sharciga dhinaca nabadgelyada ee maalintii shalay ay isku raaceen aqalka baarlamaanka intooda badani kaasi oo ah sharci wax laga bedelayay sanadka 2014 madaxweynaha waddanka kenya ayaa sheegay in go-aanka kalfadhiga gaarka ee maalintii khamiistii baarlamaanku ay ku ansixiyeen sharcigaasi uu yahay mid uu aad ugu kalsoon yahay isagoo ka hadlaya aqalka madaxtooyada saxiixa kadib madaxweynaha waddanka kenya waxa uu sheegay inaan marnaba sharcigani uusan ka hor imaanaynin xuquuqda dadku ay leeyihiin iyo dastuurka waddanka kenya waxaanu sheegay inay jiraan shaqsiyaad kooban oo iyagu markaasi walwal ka muujinayay sharcigan dhinaca nabadgelyada iyo la dagaalanka argagixisada iyagoo markaasi u arkaya inuu khatar ku yahay waddanka balse aanay waxba ka jirin sharciga cusub ayuu ugu baaqay madaxweynaha waddanka kenya in dadku ay waqti u helaan akhriyaan islamarkaana ay fahmaan waa sharci ka soo horjeeda argagixisada iyo kuwa nabadgelyada lidka ku ah waxaana laga qaadayaa tallaabooyin adag hase yeeshee ma ahan buu yidhi mid dhibaato isagu ku abuuraya mutaabacayntiisa kale dowladdaydana waa ay ka go-an tahay inay tallaabo adag ka qaado kuwa xagjirka oo uu ku tilmaamay inay dalka ammaankiisa khatar ku yihiin sharcigan cusub ayaa waxa uu sheegay in uu fursad gaara siinayo mas-uuliyiinta waddanka kenya ee dhinaca nabadgelyada u xilsaaran inay difaacaan xuquuqda ay dadka reer kenya ay leeyihiin marka la eego hantidooda iyo iyaga qudhooda madaxweynuhu waxa uu ku booriyey sharcigan cusub inay dadku kala shaqeeyaan hay-adaha dhinaca nabadgelyada iyadoo madaxweyne kenyatta uu sheegay in maamulkiisu uu si baahsan isbeddel ugu samaynayo sidii markaasi si xawliya oo taya leh loogu dhaqangelin lahaa sharcigan cusub ee isbeddelka ay ku sameeyeen golaha baarlamaanka ugu dambayntii madaxweynaha waddanka kenya waxa uu yidhi sharcigani waa xeer markaasi la mid ah xeerarka kale ee dalka loo dejiyo kuna wajahan dhinaca nabadgelyada ururada mucaaradka ayaa maanta ku dhawaaqay kadib markii madaxweynuhu qalinka ku duugay sharcigaasi wax laga bedelay in ay maalinta isniinta maxkamadda ay geynayaan si markaasi meesha looga saaro iyagoo ku doodaya in aanu sharcigani marnaba ilaalinaynin xuquuqda muwaadiniinta islamarkaana nabadgelyo darro uu dalka ka abuurayo yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatanna waxaa lasoo gaaray xilliyadan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee faaqidada toddobaadka. Waxaa inoo haysaa wariyaheenna saare cabdi axmed.
kadib khilaaf ka dhex bilowday madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisii hore cabdiweli sheekh axmed oo soo jiitamay muddo shan bilooda ayaa waxa uu sal u noqday inuu sii xoogaysto markii ra-iisul wasaare cabdiweli uu isku shaandheyn ku sameeyey qaar ka mida golihiisa wasiirada. Isku shaandheyntaasi kadib ayaa waxaa ka bilowday golaha baarlamaanka soomaaliya xildhibaano mooshin amaba cod kalsooni kala noqosho ka keenay xukuumadda cabdiweli muddo saddex jeera. tii ugu dambeysay ayaa horaantii bishan waxaa xildhibaanadu ay kalsoonidii kala laabteen ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed maxamed, waxaana arbacadii toddobaadkan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib u soo magacaabay ra-iisul wasaare inuu noqdo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke. waxaa cumar cabdirashiid cali sharma arke uu noqonayaa markii labaad ra-iisul wasaare muddo shan sana ah, iyadoo madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka aheyd sheekh shariif sheekh axmed uu u noqday ra-iisul wasaare xilligaasoo isku dhaceen. haddaba maxaa hor yaalla ra-iisul wasaarahan cusub? maxaase uu horey uga bartay khilaafkii soo kala dhex galay isaga iyo dowladdii tan ka horreysay uu ka mid noqday? waa guud ahaan qodobka barnaamijkeena faaqidada toddobaadka aynu ku eegi doono toddobaadkan ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay iyo waxyaabaha hor yaalla. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya oo khadadka teleefoonka uga qayb qaadan doona cabdiqafaar cabdi wardheere oo jooga gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington kana faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya. sidoo kale waxaa khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho dooda uga qayb gelaya madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho ee heritage waa cabdiraxmaan caynte, iyadoo dhinaca khadka teleefoonka ee gobolka ohayana uu ku jiro profesor jibriil maxamed oo macalinka jaamacadda ohio state university ee magaalada columbus. inta aynan u gudagelin dooda, bal marka hore aynu ku furno warbixin aan barnaamijka gogol dhig uga dhignay oo magaalada muqdisho uu ka soo diray wariyaha v o a da axmed xasan colaad.
mahadsanid sahra. dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa la unkay dabayaaqadii sannadii labada kun laba iyo tobanka kadib markii dowlado ku meel gaar ah ay muddo dalka soo maamulayeen, balse dowladda federaalka ee soomaaliya oo madaxweyne ka yahay xasan sheekh maxamuud ayaa loo arkayay mid wax badan ka qabanaysa xaaladda dalka, iyadoo markii la doortay durba uu soo magacaabay ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saaciid, isagoo ra-iisul wasaare saacidna soo magacaabay golo wasiiro oo aad u kooban, tiri ahaanna gaarayay ilaa toban wasiir. balse ra-iisul wasaare saacid iyo madaxweyne xasan sheekh ayaa wax ka yar sannad waxaa soo kala dhex galay khilaaf kaas oo sababay in ra-iisul wasaare saacid meesha ka baxo. bixitaankii ra-iisul wasaare saacid kadib waxaa madaxweyne xasan sheekh soo magacaabay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed oo isna maray sannad kadib waddadii saacid. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa 17-kii bishani ra-iisul wasaarihii saddexaad u soo magacaabay cumar cabdirashiid cali sharmaake oo aan ku cusbayn xafiiska hadda loo magacaabay, iyadoo madaxweynaha looga fadhiyo inuu horgeeyo baarlamaanka soomaaliya si uu u helo codka kalsoonida. ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid markii la magacaabay waxa uu ballan qaaday in si wanaagsan oo ula shaqayn doono madaxweyne xasan sheekh, dalkana uu gaarsiin doono doorashooyin xor ah markii la gaaro sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka.
madaxweynaha waxaan rabaa inaan u ballanqaado wixii wanaago igu horreeyey inaan kaabo insha allah, wixii dhiman in la dardargeliyo waliba iyadoo waqtiga aad u yaryahay, haddana inaan insha allah ka tallaabsanno inaan higsiga 2016 aan gaarsiino ummaddan meel ay doorasho ka geli karaan insha allah. waxaan guda u geli doonaa sidii xukuumad loo soo dhisay sida ugu dhaqso badan, annagoo la tashanaya madaxweynaha, guddoomiyaha, guddoomiye xogeenka, xildhibaanada, ummadda soomaaliyeed, gobollada intaba, si loo helo dowlad dalka iyo dadka ku shaqaysa insha allah. madaxweynaha iyo innaga waxaan ballan qaadayna insha allah inaan ku shaqayno si muwaafaqo iyo wadatashi ku seexan insha allah kalsoonida ummaddana kor u qaadno, amniga dalkaana aan gaarsiino meel ummadda soomaaliyeed ay ku riyaaqad runtii.
xildhibaan cabdi barre yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid uga digay in golihiisa wasiirada ay ka dhex muuqdaan wasiiradii ka tirsanaa labadii xukuumadood ee isaga ka horreysay
in uu ka feejignaado wasiiradii hore haddii lagu soo dara waxaa halkaa ka cad inaa ra-iisul wasaareku madax banaanaynasiisi lugaayi gacmaha ka xiran yahay loo yeerinayo cilada ugu weyn oo ka hor imaan doontaa ra-iisul wasaaraha waxaa weeye oo in hadda laga sii digtoono waxay u baahan tahay in laga digtoonaado oo ra-iisul wasaaruhu inaan lagu khaldin oo aan jamba loo tuurin oo wasiiradii yidhi waanu shaqayn weynaye ra-iisul wasaarahoodii hays casilo ama kuwa saaxiid ha ahaadeen ama kuwa hadda ha ahaadeen in arrintaa ra-iisul wasaaruhu ka digtoonaado oo aan lagu soo darin xubnaha noocaa ku sifoobay maxaa yeelay dalilka maalin baysaaska waxay leeyihiin ra-iisul wasaaraha cusub waxay ku oran waanu iscasi
sidoo kale xildhibaan daahir amiin jesow ayaa waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in mar kale khilaaf uu soo kala dhex galo madaxda dowladda waxaana uu sheegay in taas ay ragaadisay habsami u socodkii howlihii dowladda
waxa weye horta khilaaf wuxuu yahay waa la ogyahay khilaaf waxa uu burburiyey mogi wax matoosinayo in qof kasta oo ilaahay xilka u kasta inuu khilaaf la-aan wax uu ku wajaho oo miyida iyo khaluurta waa laga raadiyo qaran jacayl iyo midnimada soomaaliya waa waxaan ognahay dalka kan inuu burbur xoogan uu ku dhacay in intaasoo sana khilaaf shacabka ay kala herdhoobeen uu dhacay qof kasta oo xil loo diiba waa inuu talada ku darsadaa ummad kala herdhowday nin isku soo celinaya inuu yahay dastuurka maanta aan haysana inuu yahay dastuur ku meel gaar ah oo iska dabalaabanayo oo qodoba qodoba uu burinaya inuu yahay marka waa in la badiyaa discussionka wadahadalka iyo wada xaajoodka iyo latashiga waa in la badiyaa tan keliya ee looga bixi karaa dhibaatadaas intaasaan u arkaa
haddaba xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa qodobada ugu waaweyn ee hor yaalla waxaa ka mid ah wax ka qabashada xaaladda amni ee dalka dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah iyo gaarsiinta doorashooyin shacbi oo ay dalka gaarsiiso iyadoo haysata wax ka yar 20 bil xilliga loogu tala galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Xasan Colaad barnaamijka faaqidaada toddobaadka Muqdisho
Axmed Xasan Colaad aad baad u mahadsan tahay warbixintaasi uu ku eegayay marxaladii magacaabista ra-iisul wasaarahan iyo tagista kii hore oo uu ka soo diray magaalada Muqdisho aynu dib ugu noqono barnaamijka ku soo dhowaada barnaamijkii
waa dhowna
waa mahadsan tahay
waa tahay ugu horreyntii bal haddii aan ku bilaabo cabdiqafaar cabdi wardheere tallaabada uu qaaday madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee uu ku magacaabay ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharma arke aragtidaada maxay kula tahay
waxay ila tahay arrin runtii muhiim ahayd oo in la dhammaystiro haddee prime minister lasoo magacaabo haddii booskaasi banaanaaday khasab bay ahayd waxaad moodaa madaxweynuhu inuu wax weyn ka bartay oo waa prime ministerkii saddexaad weeye marka hadda anigu sidaan isleeyahay ama duruuftu ha sahasho amase ha keento maaragtay wadatashi iyo fahan uu la dhex maray Soomaalida iyo talooyin badan oo la siiyey iyo kaalibarka ama maaragtay qaabka cumar cabdirashiid uu siyaasadda ugu jiray siday rabtaa ahaatee waxaad moodaa hadda inuu helay madaxweynuhu qof ku haboon
waa tahay dhinacaasi iyo waxaan aadayaa magaalada Muqdisho cabdiraxmaan caynta ayaa isna khadka ku jira bal cabdiraxmaan kusoo dhowo ugu horreyntii barnaamijka faaqidaada toddobaadka aragtidaada in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u magacaabo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha cusub ee waqtigan cumar cabdirashiid cali sharma arke waxa ay kula tahay adiguna
waxay ila tahay sida cabdiqafaar ka yiri haddii qof soo banaanaaday dabcan dastuuriyan waa in qof loo magacaabaa in cumar cabdirashiid la magacaabayna waxay ka dhigantaa sida ila tahay inuu jiro garowsi ah in loo baahan yahay qof waaye aragnimo leh isku soo dhaweyn kara dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ku kala iridhoobay bilihii ugu dambeeyey ee dagaalka siyaasadeed ee weyn uu ku dhexmaray, islamarkaasna beesha caalamka oo saameyn xoog leh ku leh dalka ay u arki karaan qof ay la shaqayn karaan.
Magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka, khadka telefoonka waxaa isna kaga jira Professor Jibriil Maxamed. Jibriil, soo dhowow, adiguna aragtidaada maxaa uu bedeli karaa amaba maxaa kusoo kordhi karaa ayay kula tahay dowladda Soomaaliya magacaabista loo magacaabay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaar?
Sahra, waa mahadsan tahay, waa salaamaya akhyaarta igula jirta Cabdicaynta iyo Cabdiqafaarba. Magacaabista Cumar Cabdirashiid, siday akhyaarta u sheegeen, waa in ra-iisul wasaare lasoo magacaabo waa arrin loo baahnaa. Arrinta labaad waa in maaragtay uu yahay qof ama waaye aragnimo leh ama soo shaqeeyey oo xilkaa laftiisa horey usoo qabtay, isla markaana caalamku ay u muuqato in uu raalli ka noqon karayo. Laakiin marka la qiimeeyo Cumar Cabdirashiid, hawshii uu soo qabtay intuu u hayay xilkaas 2019-kii iyo taariikhda uu ka tegay iyo raayul caamka ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan, aniga waxay la tahay in madaxweynuhu uu magacaabista Cumar Cabdirashiid aysan ahayn arrin aad maaragtay looga fiirsaday, arrin lagu qancinayay shacabka Soomaaliyeed ee ay tahay in ra-iisul wasaaruhu iyo dowladdiisu ay ugu shaqeynayaan waa Soomaalida, ma ahan caalamka keliya. Waxa ugu muhiimsan oo kalsoonidooda iyo isufeenidooda iyo maaragtay dhinac wadajeedintooda la rabo in laga shaqeeyo waa shacabiga Soomaaliyeed. Marka shacabkii Soomaaliyeed oo ay ahayd in loo shaqeeyo, waxay u muuqataa in ra'yi ahaan aysan raalli ka ahayn hawshii uu Cumar soo qabtay. Marka kolley waxaan rajayn karnaa in sidii hore si ka wanaagsan ay wax u dhacaan. Waxaan rajayn karnaa waxyaabihii dhibaatooyinka ahaa ee ka abuurmay xilligii uu xilka hayay Cumar Cabdirashiid, oo ay ka mid tahay arrinta badda in dhibaatadaas aan la sii ragaadin lana sii fogeynin, waxuna aan la sii abuurin intuu hadda joogo.
Gunta ayaan u geli doonaa doodo badan oo noocaasi ama ku saabsanba guud ahaanba ra-iisul wasaaraha cusub. Laakiinse Jibriil, haddaan bal dib kuugu soo noqdo, waxaa la yidhi dab ninku gubtaa dambaskiisa ka leexda, ra-iisul wasaarahan uu noqdo qof waaye araga oo horey uga soo mid noqday xukuumadihii kumeelgaarka ee Soomaaliya ka jiray, og wacyiga, garan kara khilaafka iyo meelaha uu ka imaan karo, miyeese ku habooneen ayay kula tahay in isaga fursada la siiyo uu noqdo ra-iisul wasaare?
Sidii aan horey wareeba, waaye aragnimadu wax muhiima weeyaan, waa qof soo shaqeeyey oo yaqaana shaqadan hadda uu ku jiro lafteeda, horey usoo qabtay xilkan, taas arrin wanaaga waay. Laakiin xilkan hayntiisii lafteedii wuxuu ka tegay raad, war baa ka haray, warkii ka haray warsan oo Soomaalidu ku dirsatay maanu ahayn. Marka taa awgeed waxaa laga qabaa cabsi ah ama arrintaas inaad soo noqota weyba meel xun bay hadda lafteeda taaganta arrinta ayada ah. Laakiin ama ka sii dartaa oo waxyaabo kale oo ka xun ay dhacaan iminkana. Marka laakiin inkastoo aana arag shaqo uu qabtay weli aanu baarlamaan aan sixinin, wax howlaho uu ku dhaqaaqa aanay jirin, uusan wasiiro xulin, wax shaqaa uusan qabanin, kuma degdegi karno inaan go-aan ka gaarno sidanu noqon doona. Waxaa laga yaabaa inuu waaye arag noqday, waxaa laga yaabaa inuu dareenka shacabka nin la jaanqaadan noqdo.
Waata Professor Jibriil, halkaaga ii joog oon kugu soo noqon doonaa. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaan dib ugu noqonayaa. Waxaad sheegtay in madaxweynaha ay khasab ku ahayd inuu qof un soo xulo oo ra-iisul wasaare uu u keeno halkaasi, mar haddii ra-iisul wasaarihii hore uu kursiga ka degayo. Marka miyeese ku habooneen sida dad badana ay qabaan qofkii ku habboonaa in loo magacaabo ra-iisul wasaaraha?
Horta hal aan aad uga fakarno, ra-iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid booska loo magacaabay, anigu waxaan qabaa inuu aad ugu habboon yahay. Markaan hadalkaas leeyahayna ugalama jeedo hadal yacni kutelikuteena iyo wax noocaasa. Cumar Cabdirashiid prime ministerna waa soo noqday, halkaana wuu nala joogay oo annagu naga tegay Washington DC in muddo uu hadda nala joogay oo bilo ah intii uu safiirka ahaa. Run ahaantii qofka Soomaalidu waxay tiraahdaa qof markaad rabto inaad barato ama jid la qaad ama shabad la xaaro, oo macnaheedu yahay qofkaas waa inaad horta si fiican u fahamsan tahay. anigu waaguu prime ministerka ahaa sida Jibriil baan waxaan ka haystay fikir aada u kharriban, nin baddii gatay oo haba yaraatee maaragta aan Soomaalida waxba kusoo kordhin oo aan Soomaaliba ahayn. Kadib markii uu noo yimid oo aan barnay waxqabadkiisa, Soomaalinimadiisa, wacyigiisa sida uu u fahamsan yahay Soomaalida dhibaatadeedu meeshay ka jirto, xagga ama ha noqoto siyaasadda ama shuruucda hadda dalka u degan ama ha noqoto khilaafaadka gobollada iyo waxa jira ama hanqotaba hawlaha iyo adeega dadku u baahan yahay markaad wacyigiisa dhageysato iyo sida uu u arko Soomaali aragtidaas leh aad buu horta u yaryahay taas waxaan rabaa inaan Jibriil iyo ugu bishaareeyo raggaas waxa soo haray oo kaliya oo muhiimna wada shaqaynta isaga iyo madaxweynaha isaga iyo baarlamaanka iyo sida uu Soomaalidu ay u gacan qabato prime ministerkaas kaas weeye iyo shuruucda daciifka meesha dibku ina ka haystaa ma ahe runtii shakhsigu aad iyo aad buu nadiif u yahay ugu doortay madaxweynuhu
waa tahay Cabdiraxmaan caynta adiga ayaan dib kugu soo noqonayaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba aragtida dad badani ay qabi karaan Cumar Cabdirashiid oo musharaxiin fara badan oo taagneyd waqtigan uu madaxweynuhu ka xushay buuqii hore u soo jiro la garan karo waqtiga soo socda ee 2016 waxa dad badani ay u darisi karaan ama ay isleeyihiin waxaa la doonayaa in laga gudbo jaranjaradii muddada soo jirtay beesha caalamka oo doonaysa in la mariyo ama la meel mariyo khariiradii beesha caalamku ay dejisay ee in la qabto doorashooyin waxa soo dhan markaad eegto iyo miisaanka culus ee 2 sano soo socota hor yaalo ra'iisul wasaarahan ma kula tahay in arrinkan uu ka soo bixi karo uu ku durdurin karo
horta durduro waxa ma jiro dalka caqabadaha fara badan ay ka jira oo qofki xitaa kartida oo waaya aragnimo leh oo dadkii isku dhexwadi kara sida hadda Cumar Cabdirashiid laga rumaysan yahay ka hor imaanaya caqabadahaas la badan yihiin dagaalka hayse annagu hadda qof inaanan qiimeyn laakiin waxqabad aan qiimeyno ra'iisul wasaaro fursad weyn ayuu haystaa xamar iyo dadka siyaasadda ku jira aad ula socda siyaasadda dalka waxay ka rumaysan yihiin in uu noqon karo qof dow cusub furi kara oo nabaradii dhacay dibadii lasoo dhaqabay kara ayay u arkaan marka taasidankaas marka laga eego fursad waa jirtaa hae yeeshee in caqabada ka hor imaadaanna waa iska dhici kartaa ama koodi suuri ha ahaadaan ama khilaafay kale ha ahaadaan ama shaqaaladana jirta caqabadu way ka badnaan karaan marka waxay la tahay marku qof waxqabtaal ay meelayaa dabcan markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa waxna waa u qabsooneen wax badanna uma qabsoonin duruufo badanna markaas ay jireen marka waxay la tahay walbu waxaa kasoo horeyn doona tusaale ahaan golaha wasiirada ee uu dhiso oo aada isha loogu hayo oo laga filayo inuu dhiso golo wasiiro oo dowlad midnimo qaran oo kale ka tarjumaysa maadaama hadda khilaafiyo siyaasadeed xoog leh iyo guruubyo iyo maaragtay kooxa u baxlamaanka dhexdiisa ay ka samaysmeen
waa tahay Cabdiraxmaan caynta dib baan ugu soo noqon doonaa Cabdiqafaar Wardheere adiga haddaan kugu soo noqdo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid haatan oo keliya ma aha muddo 5 sano gudahood wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii markii labaad ku soo noqda xilka ra-iisul wasaarenimo maxaa lagu xasuustaa waxqabadkiisii xukuumaddii hore uga soo mid noqday oo tani laga yaabo in dareen kale ay geliso baarlamaanka ama dadku ay yiraahdaan ayagoo ku niyad qabow dabcan prime ministerkan waxaa soo hor u soo qabtay wax dambuu qaban doonaa laga yaaba marka xaad is leedahay wuu qabtay oo horo lagu xadgudbay
wuxuu qabtay oo runtii Soomaalidu hadday waqti siin lahayd waxaan anigu qiyaasayaa wuxuu leeyahay wax la yiraahdo dadwad buu leeyahay waa nin wax dhagaysta oo aad wax u fahma weeye wada shaqaynta haddaad fiiriso dadka ku hareereysan iyo soomaalinimada iyo wacyigiisa guud waa qof Soomaalida maadaama maanta ay reconciliation iyo dib u heshiisiin iyo isu soo dhaweyn ay u baahan tahay runtii waxaad moodaa inuu leeyahay dabcigeedii inuu leeyahay Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dad khilaaf iyo isqabqabsi iyo iscaysi u jooga uma baahna Soomaalidu maanta waxay u baahan tahay qof dadwad leh oo isu keeni kara oo wacyiga sare fiirin kara qaynuunka cadaaladda wada xaajoodka guud isfahamka maxadda innaga meesha Soomaaliya ka maqan oo Cumar Cabdirashiid aan isleeyahay waa quality ama waa xirfad uu leeyahay runtii waa taas weeye waqtigiisii horena sidaas oo kale ahayd iyadoo aan meel xun gaarin isagaa iskiis isu casilay ma ahayn wax baarlamaan iyo dagaal iyo colaad tiro badan oo aan laga kaban karin gaartay ma ahayn
Jibriil Ansiyo Professor Jibriil Haye
waxaa loo baahan yahay in oo lagu qiimeyn doonaa Cumar Cabdirashiid iyo waxqabadkiisa dowladda soo socota golaha wasiirada oo uu soo dhifayo oo laga eegayo inay yihiin kuwo u istaagi kara inay dadka mideeyaan inay dib u heshiisiin abuuraan inay adeeg dowladeed sameeyaan inay shaqo dowladeed iyo nidaam dowladeed dhisaan haddii golo wasiiro oo caynkaaya oo dadka Soomaaliyeed sida ay awood u qaybsadaan iyo sida ay uga dhex muuqdaan ay tahay si suuragal ah waxa ay noqon doontaa tallaabada ugu horreysa kolle lagu qiimeyn doono laakiin waxaan rajaynayaa dhibaatooyinkii hore u dhacay iyo taariikhdii hore oo hadda Cabdulcafaar walaalkay markaad weydiisay muxuu qabtay waa ku waafaqsanahay inuu shaqsi fiican yahay, shaqsi xumaan la ahayn, asaga shaqsi ahaantiisana ma aha wax laysku haysto. Waxaa laysku haystaa awoodda hogaamineed ee dalkan iyo ummaddan uu isugu waday. Haddii gadaal loo eego marka taariikhdaas, Cumar Cabdirashiid siduu ku baxay waan ogeyn, waxay ahayd khilaaf asagiyo baarlamaanka, khilaaf asagiyo madaxweynaha. Dowladihii hadda labada ahaa ee u dambeeyey labadii sano lasoo dhaafay waxay la dumeen oo dowladnimada Soomaaliya oo kumeelgaarka ka baxday waxay ragaadiyeen waa khilaaf. Marka rajadayadu waxa weeyaan khilaafkaas inuusan mardambe soo noqon oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaro aanay isqaban, ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanku aanay isqaban, si wanaagsan loo wada shaqeeyo, horay dalkan loo dhaqaajiyo, ummaddan la mideeyo, loo soo dhiso nidaam macno leh iyo hoggaan macno leh. Haddii laakiin lagu noqdo wixii hore oo dadkii dowladdii hore ka mid ahaan jiray oo xilligii oo Cumar meesha joogay iyo wax lamid ah la soo aruuriyo, dee waxay noqonaysaa in iyadana lagu qiimeeyo sidaa oo loo arko wax isbedela inaanu sameyn Cumar.
Waa tahay Professor Jibriil halkaaga ii joog. Intiina haatan nagu soo birta dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadlayno guud ahaanba magacaabista ra-iisul wasaarahan cusub iyo sidoo kale khilaafkii ay ku kala tageen ra-iisul wasaarihii hore madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Maxaa laga filan karaa xukuumadda cusub? Sideese ay wax badan uga bedeli doontaa khilaafkii ragaadka geliyey xukuumadihii iyada ku horreeyey? Guud ahaana barnaamijka arrinkaasi ayaynu ku qaadaa dhigaynaa.
Bal haatana aan aado Cabdikhafaar Cabdi Wardheere. Horey waxaad u sheegtay in shaqsi wanaagsan uu yahay, wax badan oo fiicanna laga filan karo lana filayo inuu la yimaado ra-iisul wasaaraha cusub. Dhinaca kale, khilaafkii uu ku baxay ra-iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed waxa uu salka ku hayay golaha wasiirada oo qaarkood isku shaandheen markii uu sameeyey kadib buuq uu ka bilowday. Sida cayntaba uu sheegay, isxulufaysi ayaa muuqanaya golihii wasiirada oo qeybo ahaa xildhibaanadu iyo qeybo ahaa. Marka taa oo lagu daray waxa dabcan dad badan dhaliilo ay taataabanayaan, ay dhici karto in ra-iisul wasaarahan cusub ay u eegayaan, sidee buu ku moodi karaa ayay kula tahay golaha baarlamaanka inay ansixiyaan?
Sidaagayasiyo golaha baarlamaanku khilaafka sida aan innagoo dhalay ugu daalannahay oo aan uga wada cabanaynaa golaha baarlamaankuna u dhibsanayaa khilaafkaas, marka taas waxaan isleeyahay waa sahlanaanaysaa inuu ka gudbo. Waxaana sal u ah in madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo dadkan kale oo prime ministerka ama la talinaya ama tala kuleh soo dhisidda xukuumadda cusub, bal horta inay arrinta sare u qaadaan oo ay gaarsiiyaan sidee ka yeelaynaa dastuurkan qabyada, sidee ka yeelaynaa gobolladan kala baahay, sidee ka yeelaynaa higsigan cusub iyo in la gaarsiiyo dalka doorasho xora laba sano kabacdi ilaa waqti badanba ma jire. Marka haddii munaaqashada waa meesha aan anigu isleeyahay waa uu gacan buu ka geysan karaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba, waxa weeye haddii khilaafka la yareeyo waa sahlanaanaysaa in waxa qaranka oo sare markaa laga wada hadlo, ee aan nin jeclaysiga iyo wasiir hebel ii samee iyo aan dagaalkuba ka bilaaban hebel ku dar iyo hebel ka reeb. Marka anigu rajada weyn oo aan qabaa runtii waxa weeye kow, in khilaafka la yareeyo, labana loo gudbo markaa qodobada waaweyn oo dalka dantiisa loo gudbo.
Cabdiraxmaan Caynta ayaan aadayaa iyo Muqdisho. Cabdiraxmaan, madaxweynaha laba ra-iisul wasaare oo lasoo shaqeeyey ayaa xafiiska ka tagay kadib khilaaf markii asaga iyo ra-iisul wasaarayaashu ay soo kala dhexgaleen. Kii ugu dambeeyay haddaan soo qabanno, golaha wasiirada oo qaarkood isku shaandheen lagu sameeyey ayaa khilaafka ugu weyni uu soo ifbaxay, inkastoo hore khilaafku uu jirjiray. Hadda ma kula tahay madaxweynaha dad badan oo lagu tirinayo inay xulufadiisa yihiin oo qaar ka mid a golaha wasiirada ku jiray inuu isna dhinac kaga soo tanaasuli doono oo ra-iisul wasaarahan cusub loo madax bannayn karo taladii ra-iisul wasaarnimo iyo xukuumaddiisa si khilaaf badani bal uu u yaraado waqtigan?
Horta madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu shirkay ku yihiin madaxtinimada qaranka oo dastuurka wuxuu wada siinayaa awoodo dastuuri ah aba kala duwanaadaan. Muhiimaduna waxay tahay inay isla shaqeeyaan, isu tanaasulkuna waa labada dhinac inuu ka yimaado. Shaksiyaad macayan inay golaha wasiirada soo galaan inaanay soo gelin hadda wax macnaha uweyn runtii ma laha. Midda muhiimka un waxay tahay in qorsho la degsado, marka hore dowlad xukuumad loo dhan yahay oo dadka Soomaalida iska dhexarki karaan la sameeyo, qorshahaas lagu dhaqaaqo, kadibna lagu mashquulo labaatanka bilood ahaa oo shaqo aada iyo aada u culus ahaatay oo labada sano iyo barka lasoo dhaafay aada looga cagajiyey. tii hadda in lagu dhaqaaqo hirgelinteeda ayaa ila tahay in hay-adaha ugu waaweyn
waa tahay Jibriil.
Waxaa loo baahan yahay in dowlad ay dadka Soomaaliyeedna iska dhex arkaan muujisana in maaragtay dowladnimo iyo la raadinayo competency iyo yaa wax tari kara iyo wax qaban kara ku dhisan in la keeno, haddana ay ummaddii degaanadeedii oo dhan iska wada dhex arkaan in la dhiso, isla markaasna bal wixii xisaabtan iyo gorgortan iyo maaragtay isrixriyaha ee madaxda u dhexeeya ay wax un qarsoon oo ayaga dhexdooda aan noqdaan aysan noqon wax markiiba banaanka usoo baxa. Xukuumaddii u dambeysay tusaale ahaan oo ra-iisul wasaare Cabdiweli waxyaabaha muuqday waxaa kamid ahaa markii wasiirada la magacaabay u horreysayba in isqabqabsi ku bilaabatay duuq, marka in sidaasoo kale aanay dhicin oo si hoose wax walba loo xaliyo oo nidaamka dowliga ah la dhowro oo uu shaqeeyo sidaasi kolle wax ku hagaagi karayaan.
Cabdiraxmaan Caynta, maxay tahay ra-iisul wasaarahan cusub inuu wajaho ugu horeeya howshiisa xafiiska markay ansixiyaan dabcan golaha baarlamaanka kadib?
Waxay la tahay shaqada ugu horreysa u taalla waxay tahay inuu soo dhigto xukuumad qaran oo loo dhan yahay oo xariskeeda uu yahay in ay isu soo dhaweysa dhinacyadii kala iloobay inay ka shaqeyso howlaha waaweyn ee dalka u yaala, in ay xukuumaddaasi noqoto mid 20 bilood la jaanqaadi karta. Taas marka la sameeyo oo haddii alla taaliga la noqdana haddana baarlamaanka la marsiiyo asiiba mar ay marto, waxay la tahay shaqooyin markaas ugu waaweyn u arkay tahay in la qabli karo dastuurka, in la taaqo geliyo federaalaynta dalka, in doorasho ama wax doorasho iyo doorasho isku dhex jirto ay doonta waxaa ahaatee 2016 qabanqaabadeeda la galo saddexda howlooda hadda ugu waaweyn marka la eego riskiga 2016. Dabcan intaas waxyaabo kalasoo raac oo qaabaynta hanaanka maamulka maaliyadda iyo dibudisinta hay-adaha amniga iyo kuwo kale, laakiin saddexdaasa ugu waaweyn.
Jibriil, waxaad hadaayi dhowr jeer aad afka ku dhufatay arrinta murankii badda iyo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaa Cumar Cabdirashiid oo aad kusoo celcelisay, bal marka adigu aragti ahaan maxaa waqtigan saameyna ama raado arrintaasi ay ku reebi kartaa ansixintiisa dhinaca baarlamaanka?
Kolay, sida ay dadka Soomaaliyeed ka dheregsan yihiin, dowladda Kenya ayaa sheegatay ama muran gelisay qeyb ka mid a badda Soomaaliyeed. Dowladdii ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaana u saxiixday heshiis is-afgarada oo oranaya Soomaaliya dacwo kama qabto arrinta fayada ah. Heshiiska isaga ahaa waxaa ka daba tegay baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee xilligaas oo ku tilmaamay inuu ahaa mid waxba kama jiraana. Arrinta iyada ahayd laakiin way sii socotay oo hadda waxay maraysaa heer ay dowladda Soomaaliya case Kenya ka geysay maxkamadda caalamiga ah ee Heeg. Case-kaasi yaalla maxkamadda wuxuu ka dhigan yahay Soomaaliya inay dhiibtay awal baarlamaanka soo celinayo lahaa waxba kama jiraan institutionska localka ah inay faraha kala baxeen oo ay caalamka u daayeen in uu go-aan ka gaaro arrintan. Dhibaatooyinka marka imaan kara waxaa kamid ah haddii aanu Cumar Cabdirashiid iyo dowladdiisa imaan doonta uusan bedelin qaabkii uu uga fikariyey dhulka Soomaaliyeed iyo madaxbanaanida badda Soomaaliyeed, waxaa imaan kara in haddana uu yiraahdo maxkamaddii lafteeda lagu yiraahdo baddan waa ka tanaasulinay iyo wax lamid ah. Marka dhibaatooyin baa imaan kara haddaan laga feejignaanin. Waxaan markaa ku talin lahaa shacabka Soomaaliyeed, dalka ayagaa wada leh, annagoo dhan buu naga dhexeeyaa, awlaadeena imaan doontaa leh, awlaaddooda leh, inaan waardiyahayno oo aan dhegta noo taagnaato oo aan la soconno dhaqdhaqaaqyada. Macnaha waa ognahay heerkii dowladaha dariska aada heerka ay ugu lug leeyihiin arrimaha Soomaaliya. Marka waxaan qabaa in ay mas-uuliyad saaran tahay qof walba Soomaaliya inuu ka warhayo arrintaas qaabka ay u dhacdo hadda kadib.
Waa tahay Cabdiqafaar Wardheere, adiga ayaan ku siinaya.
Arrintan badda waa sida uu u sheegay weeye Jibriil, xaaladeeda iyo taariikhdeeda waa ka warqabnaa. Soomaaliya oo dhanna ma ogola in bad Soomaaliyeed intaa ka laga qaato, isaguna mas-uuliyaddaas isaga iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo shacbigaba waa saaran tahay in arrintaas sidii loo sugi lahaa. Haddana intaas uu kasoo sheegay Jibriil baan ka warqabaa oo ah inay arrin maxkamad international taallo. Laakiin waxaa muhiima oo la rabaa Soomaalidu horta
inay fahmo waayahay Cabdiqafaar, uu saameyn intee le'eg bayse ku yeelan kartaa isaga? Sidaasaan ula jeedaa su-aasheeda.
Isaga baarlamaanka gudbidiisa u malaynmaya inuu baarlamaanku ku xereeyo, sababtoo ah baarlamaanku arrintaa mar horuu diiday waa laga gudbay arintaas. Hadda wajiyo kale maraysaa, marka isaga shaqsiyan saameyn ku yeelan mayso. Laakiin waxaan rabaa inaad ogaato oo ka muhiim oo Soomaalida dhan dareensanaato, waddanka madaxweynaha iyo prime ministerka mas-uuliyadda ugu horreysa saaran waa horta inay sovereigntigiisa soo celiyaan. Badda iska daaye, berigii baa nalala maamulaa, oo waddanku wuxuu marti u yahay laba qolo, dalalka deriska ah iyo deeqbixiyayaasha labadaas. Marka waajibka ayaga hadda saaran waxa weeye inay waddanka iyo sovereigntigiisa iyo maamulidiisa horta gacanta kusoo dhigaan, oo ay ku saleeyaan muwaafaqo iyo isfaham, oo markaa ay Soomaalida gacanteeda kusoo celiyaan dalka. Taasaa muhiima, laakiin ma aha bad keliya iyo berri keliya iyo meel gaara iyo ma aha. Wejigaas weyn inay xoogga saaraan bay noqonaysaa, oo ay kala tashadaan baarlamaanka, ay markaa yidhaahdaan sidee qarankii u gaarsiinaa doorasho xora 2016.
Cabdiraxmaan Caynta, waxaa jirta in awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee xagga dastuurka dad badan ay su-aalo geliyaan marka ay tahay kaba soo qaad markay isqabtaan labadaasi mas-uul. Marka dhinaca dastuurka marka la eego, maxay kula tahay adigu inay u baahan tahay in lagu kala saaro labada mas-uul marka sidaas oo kale howlahooda la eegayo ama ay isqabtaan dhinaca khilaafka?
Xagga dastuurka awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu in waxoogaa ah way kala cad yihiin, laakiin masiyad fara badan way ku jiraan. Masiyadas waxaa ka muhiimsan asbaabaha keeni kara inay ku dhacaan ayaaba dastuurku ugu horreeya. Sida laga yaabo in dadku ogyihiinna, guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanku arrinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay kusoo dareen shanta qodob ee ugu muhiimsan ee ay dib u eegayaan, oo ay muhiim ka tahay in dood laga galo aragti cad dadka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintooda ay ka qaataan. Hadda annaga waxaan haysta waxa ugu weyn marka arrintaas la eego waxay tahay adduunku nidaamyadiisu qaarna waa waxa baarlamaanka loo yaqaano oo baarlamaanka ku salaysan, oo xisaabtu ay baarlamaanka cadada ugu badan ka helaan ay iyagoo ra-iisul wasaare soo xushaan ama presidential system ay qaataan. Laakiin annagu mid hybrid mirada isku barko-an ayaan leenahay. Isku barko-onaantaas marka waxay keentay in aan soo noqnoqoshada khilaafka ay noqoto arrin aan marnaba laga fulsan karin. Marka si dastuuri haddaan arrintaas loo xallin, khilaafkan inuu soo noqonayo shakigu kuma jiro.
Qodobka halka aada leedahay awoodda u dhexeysa labada mas-uul oo midba uu yeelanayo, halka aada isleedahay in lagu noqdo oo wax laga bedelo ayaa haboon, qodobkee waay?
Waa qodobka ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha ra-iisul wasaaraha si gaara ninka ka hadlaya. Qodobkaas marka wuxuu kala siinayaa awoodo kala duwan, laakiin waxaa qoota isu galaysa yaa awooda in wax lasoo bilaabo oo la hinshee garee yaa midka kama dambaystaana leh. sida dastuurka wuxuu u badan yahay in waxyaabo badan ay ka yimaadaan marka hore ay soo hindisaan golaha wasiiradu, golaha wasiiradu ay ansixiyaan, baarlamaanka haddana waa ansixiyay. Laakiin madaxweynuhu saxiixa ugu dambeeyay leeyahay. Marka wixii oo dhan qoorta iskula jira, cid hal qof oo leh awoodda kama dambaysta ma jirto. Dalalka kale waxay ku wanaagsan yihiin hal qof ayaa leh awoodda fulineed ee dalka. Taa ayayna ku jirtaa runtii caafimaadka ama ra-iisul wasaaraha laga dhigaa madaxweynaha aa laga dhigo.
Jabriil Maxamed, waqti aada u yar ayaa dhiman, sida adinkoo dhanba aada wada sheegteen, wax aada u badanna way yaalaan. Marka sidee baa laysu waafajin karaa marka in xukuumaddan cusub waxqabad ay la timaado, waqtiga yar ee dhimanna ay maaragtay ku dhammaystirto howlaha horyaalle laga doonayo inay qabato?
Waa sax wey. Midda haddaan wax yar ku noqdo ah awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo u baahan in dib loo eego waxaa ka mid ah hadda madaxweynaha ayaa soo magacaabay ra-iisul wasaaraha. Halka uu madaxweynuhu kasoo magacaabayo waa in la helo qaab kale oo ama in baarlamaanku soo magacaabo ama qaab kale haddii la helo, markaa way macnaha awoodo qaybsan way lahan karayaan. Laakiin sida hadda ay wax yihiin, madaxweynaha ayaa ah awoodda wax soo magacaabaysa oo dowladdii dhismaheediiba ay ka bilaabanayso. Marka takala qofka la doortay oo doorashada galayna waa isaga. In marka la kala cadeeyo wixii oo dad is-hoos tagaya inay yihiin oo maaragtay kala awood sareeya, iyo in macnaha sidaan kale oo hadda ay tahay ay ahaato, laakiin qodobkaas ah in madaxweynuhu soo magacaabayo dib loo eego iyo cidda soo magacaabaysa ama xisbiyaha ahaato ama cid kale ha ahaato markii la gaaro 2016, laakiin sida hadda ay tahay in madaxweynaha lala shaqeeyo kolley bay noqonaysaa baa khasab noqonaysa markii dib loo eego waaye aragnimadii 2 sano lasoo dhaafay. Tan ah maxaa dowladda u yaala? Hawl aada u baaxad weyn ayaa taala. Hawshaas qaybna waa dejinta shuruucdii lagu wada shaqayn lahaa. Tusaale ahaan, khilaafyadan cidii xalin lahayd ma diyaarsana maxkamadihii dastuuriga ahaa. Wax macnaha commissioniskii ama guddiyadii uu dastuurku qeexayay oo dhan ma diyaarsana. Dastuurka laftiisii ma dhammaystirno, waa qabyo. Wax hadda meel yaalla oo hagaagsan ma jiraan. Hawl aada u baaxad weyn baa taalla, bal aan rajayno in dhaqaaqa ugu horeeya wax ay dadka Soomaaliyeed qaadan karaan oo cuntami kara bal lala soo shirtago marka la magacaabayo bal hawsjirada.
Tallaabooyinka ugu muhiimsan hadda waxa weeye, marka ugu horeysa oo golihiisa wasiirada soo dhisayo, cadaalad inay ku dhisan tahay oo Soomaalida oo dhan iska dhex arkayso, kow. Midda labaad waxa weeye in khilaaf waa imaanayaa oo aan kulligeen ka wada hadalnay waxyaabaha salka u ah oo fundamentalka ama aasaaska ah. Khilaafkaas inuu imaanayo dhib kama jire, sida loo xaliyaa muhima inay arrintaas u fiirsadaan oo khilaafku ama dastuuri ha noqdo ama sharciyan ha noqdo ama qaab kale ha ku yimaade, waxaa muhima sida loo xalinayo. Inay markaa xoogga saaraan inay iska kaashadaan oo ayagoo tiim ah ama isku jaal ah inay meel uga soo wada jeestaan. Aniga taasaa iila muhiimsan, cadaaladaas xoogga la saaro iyo khilaaf markuu yimaado lagu xaliyo maskax degan iyo isfaham lagu xaliyo oo iyadoo qaranka laga fakarayo iyo danta guud ee aan la fiirinaynin jeclaysi iyo wax hoos.
Haye Cabdiraxmaan Caynte,
howlaha aan soo sheegnay hadda uu iskiga 2016 qoraya dastuurka iyo federaalaynta iyo doorashada, waxaa dheer in dib u heshiisiin aan mid siyaasadaysan aanan ahayn ee ah mid shacabka u dhexaysa oo nabaradii dadka soo kala gaaray lagu dhayayo in runtii la aado oo la raali inay muhiim tahay. Anagu dalka gudihiisan waayada isku safarnay, anagoo cilmibaaris ku jirno, waxyaabaha ugu waaweyn nooga soo baxay waxay ahayd weli dadku in ay wax kala tirsanayaan oo ay maaragtay waxyaalaha tirsanayaan ay ugu weyn tahay colaadihii dhacay sigaasameeyadii iyo wixii ka dambeeyaba, inaan si dhab ah dadka Soomaalida ah oo heerka shacabka uga heshiin. Marka taa waxay ka tahay in ahamiyadaha ugu waaweyn
waa sidaad sheegtay in arrimaha ismaamul goboleedyada iyo buuqa ugu badan ee marka la eego waqtigan Soomaaliya ka jira waa taasi. Marka haddaad eegto ra-iisul wasaarahan cusub, muxuu ka bedeli karaa ayay kula tahay arrinta ugu badan waqtigan ee buuqa faraha badan uu ka jiro, ama dad badan ay ku kala irdhaysan yihiin, ama gobollada ay ku kala qoqoban yihiin ee maamul goboleedyada?
Arrinta maamul goboleedyada waxay la tahay dabcan dastuurka dalka qoraya dalka in la federaalayo, xawli ay arrintaasi ku socotaa sidaan ognahay. Maamul goboleedyaha la dhisayaa, kuwa qeyshqabiya, kuwa hadda la bilaabay, tan ugu muhiimsan waxay tahay in la iswaafajiyo waxa dastuurka noogu qoran iyo in qofka muwaadinka ee Soomaaliga ah uu helo xuquuqdii muwaadinnimo.
Professor Jibriil, adigu maxaad ku dar lahayd fikirkaasi?
Arrintan federaalinta waa sidaas loo sheegay oo waxay ku salaysan tahay olaadihii iyo kaleerdhowdii beelaha Soomaaliyeed. Waxa ay arrintaasi ka turjumaysaa in qofka Soomaaliga ah uu ku qanacsan yahay ama u dhow yahay inuu beeshiisa sheegto ama gobolkiisa sheegto. Gobolkana macno ahaan waa un beeshii oo la diday oo magac kale loo bixiyey. Marka maadaama beelnimadii lagu qanacay colaada iyo cidda la iska ilaalinayana ay beelaha kala noqotay, sidaas in loo kala irogo, loo kala fogaaday. Waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiintu ay keento oo natiijada dib u heshiisiinta inay noqdaan waxaa kamid ah in la helo ummadiiyo bal Soomaalinimadii iyo inay muwaadiniin Soomaaliyeed yihiin oo xaq ku leeyihiin, xuquuq ku leeyihiin Soomaalinimada, iyagana Soomaalinimada xuquuq ku leedahay la dareensiiyo.
Muhiimaddu waxay noqonaysaa runtii sida ay u soo dhisaan dadkaas iyo inay tayadoodana fiirshaan, inclusiveness waxaan la yidhahda, inay u dhan yihiin Soomaaliduna ay iska wada dhex arki karaan.
Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Caynte, maxaad ku daraysaa?
Inta Cabdiqafaar yiri aadan ugu raacsanahay. Waxaa kaloo muhiim ah in la xasuusto in 20-ka bilood oo soo socda ay yihiin kuwa malaha ugu muhiimsan intaba ka hartay xukuumaddan waqtigeeda, dowladdan waqtigeeda, oo ah waxay xukuumadda hadda la dhisi doono qaabayn doontaa, naqshadayn doontaa hanaankii 2016 looga gudbi lahaa. waxaa looga filaya laga filayaa inay ama dastuurka qabyo tirto ama howlihii kaloo aan ka hadalno dhan. Marka in waqti badan aanay haysan, in duruufuhu ay intii hore ka culus yihiin, in beesha caalamku intii hore iyo hamuunti ay u qabtay aanay u qabin, in shacabka soomaalida ruuxoodu ay kalsoonidii iyo yididiiradii ay dowladdan u qabeen aanay u qabin. Marka howlihii caqabadihiina intii waa ka badan yihiin, waqtigii intii waa ka yar yahay, fursadihii intii waa ka yar yihiin, shaqaduna waa badan tahay. Marka waxay la tahay in ay mas-uuliyad gaara saaran tahay runtii xukuumadda hadda soo socota.
Professor Jibriil,
waxaa hor yaalla xukuumadda lasoo dhisi doona howlo aada u waaweyn. Howlahaas aada u waaweyn haddii la helo qaacido ama formula lagu wada shaqeeyo oo yareysa khilaafka oo badisa wada shaqeynta iyo horu socodka, waxaa imaan doona in bal tallaabooyin la qaado.
gudahaana dhegaystayaal, intaas waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay ra-iisul wasaaraha cusub ee toddobaadkan uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ah ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke waxa hor yaalla ay tahay inuu qabto iyo waxaa horey looga soo bartay khilaafyadii horey usoo kala dhexgalay dowladda ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijka. waxaa xusid mudan inay igala qayb galeen cabdiqafaar cabdiwardheer oo jooga gobolka virginia duleedka magaalada tan washington kana faallooda arrimaha siyaasadda, madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigeedu u yahay magaalada muqdisho ee heritage cabdiraxmaan caynte, iyo professor jibriil maxamed oo macalinka jaamacadda ohio state university ee magaalada columbus. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal, guud ahaanba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
faqdaada todobaadka waxaa soo jeedinaysay zahra cabdiaxmed. halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka, waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. khubarada falanqeeya siyaasadda dunida islaamka ayaa tilmaamaya in xiisadda ka taagan bariga dhexe ay tahay halka asaaska u ah khilaafaadka iyo deganaanshiya la'aanta saamaysay dunida islaamka iyo xidhiirka u dhexeeya shucuubta muslimiinta ah iyo dalalka reer galbeedka. haddaba toddobaadyadii u dambeeyey waxaa isa soo taray isbedello dhinaca siyaasadda bariga dhexe ah, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya falastiin iyo israa'iil. ugu horreyntii, iyada oo hakad ay ku jiro wadahadalladii u dhexeeya falastiin iyo israa'iil ee uu maraykanku dhexdhexaadinayay, ayaa maamulka falastiiniyiintu waxay qaramada midoobay u gudbiyeen mashruuc xeer oo ay kaga codsanayaan in qaramada midoobay wakhti kama dambaysa u qabato ka bixitaanka israa'iil ee dhulka falastiiniyiinta. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo arrintani ka hadlay ayaa sheegay inuu jiro niyadjab saameeyey dhinacyada ay khusayso oo dhan.
many of us share a deep sense of urgency about this given the constant threat of escalation and the dangers of a downward spiral of violence.
inteena badan waxaanu dareemaynaa dareen ah in baahi jirto iyada oo ay xiisadda iyo qalalaasaha laga cabsi qabo. maruu toddobaadkani ku sugnaa, kerry magaalada london ayaa waxa uu faallo ka bixiyey walaaca uu ka qabo xiisadaha iyo dhacdooyinka gacanka hadalka leh ee dhowaanahan dhacay oo ay ka mid ahayd dilka wasiirkii falastiiniga ah ee ziyaad cabdilkariim abuceen oo ku dhintay iskahorimaad dhexmaray isaga iyo askari ka tirsan booliska israa'iil. sidoo kale waxa uu xusay qof falastiini ah oo dhowaan ISIS-ka dadka gubta la beegsaday qoys israa'iiliyiin ah. john kerry ayaa toddobaadkani waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo madaxa wadahadallada ee ergada falastiiniyiinta saa'ib cureyqaad, isaga oo isku dayaya in labada dhinac uu ku qanciyo inay miiska wadahadalka dib isugu soo laabtaan. laakiin falastiiniyiinta oo ka niyajabsan sida gaabiska ah ee ay wadaxaajoodyadu u socdaan ayaa ka rajo sugaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyaga oo rajaynaya in ay go'aan soo saaraan. kerry ayaa sheegay inaanu dhib u arkin arrintaasi.
We don't have any problem with them filing some resolution providing it's done in a spirit of working with people to see how we could proceed forward in a thoughtful way that
wax mashaakil ah uma aragno in ay dacwaddaasi gudbistaan oo qaraarkaasi la soo saaro. waxaan isku dayeynaa inaannu rajada wadahadalka sii wadno si aanu u aragno habka aanu si xikmad leh uga sii wadi karno wadaxaajoodka si mushkiladda xal loogu helo. Laakiin sida uu tilmaamayo Khaalid Al-Gindi oo ah khabiir ka tirsan macadka Brookings, waxaa arrintani horseedi kartaa, ayuu yidhi, in Maraykanku uu lumiyo awooddii uu ku lahaa wadahadalka.
The fact that this process has dragged on for more than two decades is the main reason that Palestinians are looking to alternative forums to try and achieve their political goals.
Xaqiiqada ah in hawshani ay soo jiitamaysay 20-kii sano ee la soo dhaafay ayaa ku kaliftay Falastiiniyiinta in ay meel kale xal ka raadiyaan si ay u gaaraan hadafkooda siyaasadeed, mana aha keligood. Khabiirkan ayaa sidoo kale tilmaamaya in dib u dhaca wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe haddii ay sii socoto intaasi ay sare u qaadayso rajada ah in qaramada midoobay ay go'aan qaadato.
A lot of international frustration with the lack of progress that the United States.
Waxaan filayaa in uu jiro niyad jab caalami ah oo laga niyad jabsan yahay miro dhal la'aanta wadahadallada ay daadihinayso dowladda Maraykanka. Isbedeladan oo dhan ayaa ku soo beegmaya iyadoo 4-7 ay maxkamadda dhexe ee midowda Yurub go'aan ku gaadhay in liiska argagixisada ee midowda Yurub laga saaro kooxda Hamas ee iyadu maamusha marinka Qasa. Arrintaasi oo warbaahinta caalamka iyo madax dalal kala duwani ay siyaabo kala gedisan uga hadleen. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga.
Midowda Yurub maxkamadda labaad waxay ku dhawaaqday maalintii 4-dii in ay ka saartay liiska argagixisada ururka Hamas ee dadka reer Falastiin. Arrintaasi waxaa lagu sheegay ay maxkamaddu ay ku sheegtay inay tahay arrin dhinaca sharciga ah oo aan xidhiir la lahayn dhinaca siyaasadda. Waxaanay sabab uga dhigeen in arrintani la ogaaday markii horeba waxaa Hamas kalifay in loogu daro ururadan lagu sheego argagixisada inay ahayd macluumaad lagu saleeyay waxyaaba laga aruuriyay saxaafadda iyo internetka. Marka maxkamaddu waxa ay tidhi maadaama ay arrintu markii hore caynka u dhacday, waxaanu ka saarnay ururka Hamas liiska argagixisada. Arrintuna waa arrin la xidhiidha dhinaca sharciga ee aan la xidhiidhin dhinaca siyaasadda. Waxaa ka hadlay oo markii ugu horeysayba soo dhaweeyay ururka Hamas lafahaantiisa oo sheegay inay tahay wiilu soo hooyatay dadka reer Falastiin iyo ururka Hamas. Waxaanay ku sheegeen iyagu inay tahay saxitaan khalad markii horeba la galay. Waxaa kale oo ka hadlay Maraykanka afayeen u hadlay isagu wuxuu ku booriyay wadamada Yurub inay ku sii geejiyaan cunaqabateyntii saarayd ururka Hamas, inkastoo maxkamaddu ku dhawaaqday in laga saaray liiska argagixisada. Waxaa kaloo yana ka hadlay waddanka Kanada oo iyaguna kasoo horjeestay kuna buuriyay wadamada midowda Yurub inay ku sii hayaan. Laakiin waxaa aada ugu cadhooday oo arrintaa ka hor yimid waddanka Israa'iil oo sheegay cunaqabateynta laga qaaday Hamas inayna ku habboonayn waqtigeedii. Netanyahu wuxuu ku andacoonayaa ururka Hamas inay yihiin urur argagixiso ah, sidaa darteedna ay doonayaan inay burburiyaan waddanka Israa'iil. Siyaasaddii marka wadamadaas Yurub weli waxba iskama bedelin waa sideedii, siyaasaddii ururka Xamaasna waxba iskama bedelin oo hadafkoodu weli waxay taagan yihiin annagu waxaanu nahay niman xaqudirira. Siyaasadda Yurub ilaa isbedeshana waxaad moodaa qaraarka maxkamaddu inaanu wax weyn soo kordhin doonin.
intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, haddii Ilaahay idhaahdo toddobaadka dambe, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanadkaasina wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo soo diyaariyay suuna jeedinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka, halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Waxaa garabkayga midig fadhiya Maxamed Cabdisandheere studiyaha oo ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorkaroona inuu ku celiyo mid ama labo.
Mahadsanid Danduray. Saraakiisha Pakistan ayaa sheegay dayuuradaha dagaalka iyo ciidanka dhulka ee dalkaasi ay dileen 80 ka tirsan mintidiinta Taalibaan ee weeraray dugsigii ku yaalay magaalada Peshawar, halkaasi oo 194 qof oo caruur u badani ay ku dhinteen. Iyadoo dalka Pakistan uu ku jiro maalinta saddexaad ee tacsida dadkii geeriyooday, ayaa ciidanku uu wadada u galay islamarkaasna dilay 10 ka tirsan Taalibaan oo ku sugnaa gobolka Khaybar ee u dhow xadka Afghanistan. 8 kale oo ku jiro sarkaal sare oo Taalibaana ayaa iyagana lagu dilay gobolka Baluujistan. kumaadkii ka dhacay dugsiga uu ciidanku gacanta ku hayay ee talaadadii ayaa adduunyada ka yaabiyey. Arrintaasoo iyaduna keentay in ra-iisul wasaare Nawaas Shariif uu qaado xayiraaddii saamaynta xukunka dilka ahayd.
Aad iyo aad u mahadsantahay idaacaddeenna. Waa naga intaa, intaan mar kale kulmi doono waa Ibraahim Daanduray iyo Maxamed Cabdisandheer oo idinla nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.